Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Krigen har sparket nytt liv I grønne aksjer og kryptovaluta. Ja, den jo to kjenninger som vi har snakket om I finansredaksjonen før, altså grønne aksjer og kryptovaluta. Og startskuddet gikk jo for så vidt tirsdag, da blant annet den ansvarlige for EUs Green Deal, Frans Timmermans, sa det på den måten. Let's dash into the renewable energy at lightning speed. Høres ut som engelsk sånn, ja, aristokratisk måte å si det på I en så alvorlig situasjon. Men dette skal vi da uansett snakke om I Finansredaksjonen denne uken. En podcast som lages av oss her I Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator I DN.
Og jeg heter Terje Erikstad, finansredaktør.
Og jeg heter Tor Christian Jensen og skriver om aksjer.
Bakteppet for denne episoden jo like nitrist som den forrige, da. Altså, den russiske invasjonen av Ukraina fortsetter jo med uforminsket styrke, og tapene øker for hver dag, og den menneskelige lidelsen liksom bare ufattelig for oss som bor så trygt og godt her I Norge. Men de økonomiske konsekvensene jo av historiske dimensjoner. Denne uken så sa blant annet president Joe Biden at de ikke ville ha russisk olje. Det var kanskje ikke så oppsiktsvekkende siden den der amerikanske importen av russisk olje lav. Men så kom også EU med mer sensasjonelle nyheter. Hva var det, Terje?
Ja, det var Europakommisjonen da, som la fram et forslag som skal drøftes av statsoverhodene på et ekstraordinært toppmøte som torsdag og fredag I historiske Versailles I Frankrike. Og det forslaget fra Europakommisjonen går I kortet ut på å gjøre EU så uavhengig av russisk gass eller russisk energi så fort som mulig. Og ambisjonen å redusere gassimporten med 2/3 I løpet av dette året. Og det ganske heftig, et heftig mål. Men det uttrykker jo også hvilken jeg håper å si, vanskelig posisjon EU I, fordi I 2021 så var jo russisk gass ansvarlig for 45% av importen av gass til Europa, og Europa importerer det meste av den gassen man trenger til å produsere elektrisitet og ellers bruke industrien.
Mm. Hvordan reagerte børsene på det da, Tor Christian?
Jo, der må det være lov å si at I alle fall fornybare segmentet, altså disse grønne aksjene, type vindkraft, solkraft, vannkraft, de steg jo betydelig på dette, fordi at man skjønner jo det at hvis du da skal putte milliarder av euro investere I den type virksomhet, det vil jo presse prisen opp, og hva skal vi si, både eksisterende satsninger som hydrogenaksjen L, som driver da med grønn hydrogen, og de som driver med vindkraft og alle andre nye satsninger, verdien på den type virksomhet vil jo helt klart stige, så det så vi jo da på tirsdag, For eksempel Nell steg jo over 11%, og disse aksjene fortsetter opp I dag som onsdag, og vi ser andre selskaper som Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture stiger også med tosiffrede tall. Så dette veldig, potensielt veldig viktig drive for fornybare aksjer.
Jeg må vel få lov til
Det veldig godt nytt, men jeg bare tenker hvor realistisk det egentlig? Det virker jo bare, altså hva det de har ventet på før da, på en måte? Ja. Hvis det var så enkelt å gå over til grønne eller fornybare energi?
Nei, det jo ikke enkelt. Det bare det at det kommer et veldig sterkt signal fra politikerne om at nå vi nødt til å få til det grønne skiftet, og det så fort som overhovedet mulig. Og det som kommer på en måte på toppen, som i tillegg til det signalet, jo at EU ønsker å finansiere dette på en form på en måte som felles med å utstede obligasjoner, altså legge ut gjeld i markedet, låne penger i markedet for å finansiere disse prosjektene. Og det jo enda et klart signal om hvordan krigen har endret spillereglene i Europa. EU opptrer mye mer som en samlet enhet enn tidligere. Og vi så den samme effekten på aksjemarkedet da det ble klart at EU ville styrke forsvaret sitt. Tyskland ville øke bevilgningen til forsvaret kraftig. Det førte til en voldsom vekst i aksjene til selskaper som leverer til forsvarsindustrien. Og det på en måte et parallell vi ser her når det gjelder fornybar, fordi at alternativet for EU energimessig er fornybar energi. Altså selv om man skulle ønske på en måte å fortsette med gass og olje og kull og sånn, så har ikke EU tilstrekkelig med fossile reserver til å gjøre det. Og det jo heller ikke noe logikk å gjøre det, fordi at man skal jo gjøre seg mindre avhengig av fossil energi på grunn av klimaendringene.
Ja, ikke sant? Og hvis det lov da å fokusere på et land i EU, så jo det da Tyskland, og du spurte, Anita, dette her med hvorfor ikke dette gjort før, og der tror jeg mye av svaret ligger i Tyskland. Vi vet jo at Tyskland var jo svært interessert i å ta imot gass fra Russland, og den Nord Stream rørledningen, og så vet vi at i USA et knippe med presidenter har jo påpekt også overfor Tyskland det skumle geopolitisk i å basere seg på så mye gass fra Russland, men Tyskland har jo ikke vilt høre på det øret überhaupt. Og så plutselig i løpet av en natt så snur Tyskland hele sin energipolitikk og sin forsvarspolitikk 180 grader. Det jo helt dramatisk, så jeg tror vel Tyskland vel et av de viktigste driverne da, i denne prosessen.
Absolutt, og jeg bare får lyst til å legge til her at dette en brudd med sånn fundamentalt brudd, som Thor sier, med en tidligere tankegang som sånn at vår sikkerhet best tjent med at vi har økonomisk samkvem med et land som Russland ved å handle og ha felles økonomiske interesser, så vil vi redusere konflikten. Men så har vi vist at Putin gir jo blaffen i det. Han har jo gått til krig og vil mot Ukraina, og vil på en måte ikke la seg binde av at Moskva har økonomiske relasjoner med Tyskland og resten av EU. Og da er svaret fra EUs politikere, her må vi klare oss på egen hånd. Vi må gjøre oss uavhengige av denne fossildiktatoren som nå styrer Russland.
Du kan jo si at Putin har jo vist en sånn kollektiv langfinger til resten av verden for alle politiske spilleregler og økonomiske. Så det i den troen på at man skulle ha en dialog og drive diplomati, det jo bare, ok, nei, men den er skrapa, for å si det sånn.
Nettopp.
Og da må man jo bare innrette seg så best man kan, men det synes jeg, ikke sant, apropos ting som ikke var mulig, i dag skrev DN, hadde vi en sak fra Upstream, som vår søsteravis i konsernet, om at Norge kan øke gassproduksjonen sin med 25% i år. Altså det jo også bare da under to uker siden vi overhodet ikke kunne, vi da snakket vi om at nå produserer vi så mye gass at rørene nesten nærmest buler. Ja. Og så klarer man å få til det allikevel. Da det LNG selvfølgelig, altså flytende naturgass, og så det vel det at man klarer, for hvis myndighetene går med på at man prioriterer gass framfor å få opp olje. Ja. Var det ikke noe der også?
Jo, altså mange felt det jo sånn at du både får gass og olje, og så det da hva som økonomisk mest rasjonelt å prioritere. Og Så i tillegg så har du jo dette som vi har vært innom tidligere, at LNG-anlegget på Melkøya sannsynligvis vil komme i virksomhet igjen i løpet av, kanskje på nasjonaldagen, det vel det som er...
De kan ikke tillate seg noen flere forsinkelser, altså.
Nei, og det vil jo også øke norsk gassproduksjon. Det ligger nok for så vidt inne i prognosene og ønskene til EU-kommisjonen. Men det bare, for Norge så betyr jo dette enorme inntekter på kort sikt, fordi at vi står for cirka 25% av, eller gjorde det i 2021, av gassimporten til EU. Og det klart at Norge spiller en viktig rolle i en sånn overgangsfase her, hvor EU skal gjøre seg mest mulig uavhengig, som sagt, av Russland.
Ja, penger renner inn.
Ja, det er helt voldsomt. Det var jo allerede 2021 ble det beste året noensinne økonomisk for den norske stat, både ved ekstremt høye, altså prisene særlig på gass gikk jo opp i forkant av krigen, blant annet fordi russerne holdt tilbake eksport til Europa. Og så hadde vi jo et veldig sterkt aksjemarked i 2021, sånn at da fikk Norge både pose og sekk, både i form av høye gass- og oljeinntekter og en ufattelig stor gevinst på aksjene som Norge eier via oljefondet så langt i år.
Men de har dabba litt i nå, eller?
Ja, nettopp. Ja. Aksjemarkedet har jo gått ned.
Ja, altså Oslo Børs har ikke gått så mye ned, men hvis vi ser i, for eksempel i USA og ja, for eksempel i Tyskland, DAX-indeksen ned 15-20%, den brede S&P 500 i USA er ned masse, men ser vi på hovedindeksen på Oslo Børs, så er det ikke noe sånn voldsomt fall. Og det skyldes jo nettopp det vi har snakket om, oljeinntekter og oljeaksjer og oljerelaterte aksjer.
Men de aksjene som vi eier via oljefondet er jo i utlandet, og der har vi jo tapt i år. Sånn at vi har store løpende inntekter nå fra olje- og gassvirksomheten, men dette som skjer er jo veldig negativt for verdensøkonomien. Fordi det, som vi har vært innom flere ganger tidligere, økte energipriser er en slags skatt på inntektene til bedrifter og husholdninger netto, og det er en overførsel til energiprodusentene, altså Norge og Russland. Men for den økonomiske aktiviteten er det negativt, og det er jo derfor aksjemarkedene går ned, i tillegg til selvfølgelig den store usikkerheten som denne krigen skaper generelt, da.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jeg så analysehuset Rystad Energy la jo fram noen nye prognoser I onsdag formiddag, hvor de mente at oljeprisen kunne komme opp I $240 fatet mot sommeren. Det jo helt vanvittig, og da det jo mange som roper på 70-talsbegrepet stagflasjon, fordi at aktiviteten, altså vi så det jo bare, var det ikke to selskaper, Norske Skog og Yara, som nå reduserer produksjonen sin, fordi det rett og slett koster for mye å produsere I form av at innsatsfaktoren har økt I pris da. Dette jo, ja hva effekten av $240 fatet på olja?
Du, det det som heter på fint demand destruction.
Ja.
Hva det konsekvensen? Ja. Dra hele det mørke bildet nå.
Jeg bare sier, før Tore kan snakke om stagflasjon og hvordan investorene frykter det, så bare si logikken til Rystad Energy, som jo et anerkjent konsulentselskap og veldig gode på å analysere olje- og gassmarkedene, jo at hvis det basert på da, den ikke prognosen, men det scenarioet, da, det basert på at Vesten slutter å kjøpe olje fra Russland. Og Russland eksporterer cirka 4,5 millioner fat råolje ut I det globale markedet hver dag. Og hvis det tilbudet blir borte, så det ikke mulig å erstatte det med annen olje på kort sikt. Og det derfor prisen må opp for at etterspørselen kan gå ned, det som Thor snakket om, demand destruction. Og det klart at det har jo da økonomiske virkninger, og det har vi vel allerede sett at investorene har vært bekymret for på Oslo Børs, den såkalte stagflasjonseffekten, Thor.
Ja, det er helt riktig. Og jeg vil bare kort tilbake til dette med de $240, for det var da Rystadsberegningen, men var det ikke han, det var jo da den russiske visestatsminister Novak, så han sa jo, altså hvis det var slik at det ble boykottet russisk olje, og de da svarte med å stenge gassen, så spådde jo han oljepris på over $300, og det klart det jo deres interesse å krisemaksimere dette, men på en måte det er jo nærmest ingen grense for mye oljeprisen kan stige hvis liksom tilbudet helt strupes, og det vanskelig på kort og mellomlang sikt å gjøre noe med etterspørselen. Men ja, med dette med stagflasjon, ja, det ser jo helt klart ut som altså det er noe som stadig flere investorer og forvaltere nå begynner å bekymre seg for. Og stagflasjonen, det jo da, ikke sant, det en kombinasjon, en sånn ekkel kombinasjon av en avtagende økonomisk vekst, samtidig som prisen, altså inflasjonen, fortsetter å stige. Og det spesielt krevende for sentralbankene, som skal prøve, som har jo som ett av sine to mandat, det jo og opprettholde sysselsetting og veksten. Og skal du bruke renteinstrumentet til å sikre den? Men du blir hindret av den høye inflasjonen. Du klarer ikke å nå begge de to målene bare ved hjelp av renten. Så det en veldig vanskelig situasjon og veldig, veldig skadelig for verdensøkonomien og for velferden for alle land.
Men jeg bare lurer på en annen ting, for det jo ikke sånn at det ikke finnes mer olje I verden. Det tilbake til han Biden igjen, hadde ikke han tatt en telefon ned til disse oljeproduserende landene I Midtøsten da, for å spørre om liksom, altså OPEC-landene da, om de var så snill kunne begynne å produsere litt mer eller pøse litt mer olje ut for å kompensere for at man ikke ville kjøpe russisk olje. Men
ja, han hadde vel ringt... Unnskyld, jeg avbryter han ikke, men han vil ringe til Venezuela også, et land som de jo tidligere absolutt ikke ville ha noe med å gjøre, så her, det viser jo litt om hvilken dramatisk situasjon det ja.
Ja, det altså, ikke sant, på hjemmebane så Biden veldig sårbar for at bensinprisene skal gå opp. Inflasjonen allerede oppe I over 7% I USA, og realinntekten til husholdningene går ned. Og så det valg, mellomvalg om ikke så lenge, og da hvis bensinprisen da går I været, så ligger Biden og demokraterne veldig dårlig an. Og poenget at I USA så det veldig tett sammenheng mellom markedsprisen på olje og bensinpris, for det ikke så mye skatt på bensin der. Så derfor så prøver Biden å få andre land til å produsere mest mulig olje for å kompensere for, for bortfallet av russisk olje. Og det riktig som Thor sier, at nå, denne onsdagen så kom det nyheter om at Venezuela hadde da løslatt to politiske fanger fra USA. Det lukter sånn. Og, og så skal du ikke se bort fra at det blir en avtale med Iran, som jo har vært utestengt fra delvis fra det globale markedet på grunn av atom, at de jobber med å utvikle atomvåpen. Så hvis det kommer en avtale med Iran, så vil det også bidra til at det kommer inn mer olje. Men det at, altså det er jo Saudi-Arabia og de forente arabiske emirater som har ledig kapasitet nå, og de to landene har jo samarbeidet tett med Russland i dette som kalles OPEC+. Så det er ikke så lett for de to landene å gå imot russiske interesser sånn uten videre, for det er de som har egentlig styrt oljemarkedet i flere år nå. Og selv om Saudi-Arabia faktisk stemte, eller fordømte, var med på å fordømme invasjonen av Ukraina, så var ikke forente arabiske emirater, de avsto. Så her er det, ja, her er det mye politikk i tilknytning til dette her.
Ja, og det er jo, og når vi hører Biden snakke, ikke sant, til velgerne sine, ikke sant, sånn her at the pump, kan, altså pumpeprisen for bensin i USA, og hva er det nå, den er vel cirka 10 kroner, og i USA-sammenheng så er det en høy pris, de er jo vant til vesentlig lavere priser, mens i Norge, jeg var jo fylte bilen i går da, og da kostet det for både bensin og diesel 24 kroner og 50 øre per liter.
Det
er helt vilt.
Nå tenkte jeg skulle si, har du ikke hørt om elbil, men strømmen er jo også ganske dyr. Det er
ikke verden akkurat da. Jeg tror vi bare må kjøre elbil så langt den går, og helst over Midt-Norge og opp i Nord-Norge, og så kan vi begynne å snakke om at det lønner seg med elbil. Det blir ikke så mye lange bilferier i Norge i sommer, eller kanskje. Men du, bare tenkte på en ting, Tor Christian, for det som, ikke sant, for alle de grønne aksjene har jo fått kjørt seg noe kraftig nå helt siden, ja, det har jo det siste året egentlig. Og det har jo ført til at en del har tatt litt sånn short-posisjoner. Men da kom EU og sparket litt bein på en del av dem, gjorde ikke det?
Ja, og det er et veldig interessant poeng, for at det er nok trolig en viktig årsak til hvorfor de grønne aksjene har steget så mye de siste par dager. Fordi at du har fått det som heter en short squeeze, altså de som sitter med short-posisjoner, altså de har veddet på at kursen skal falle, og så plutselig ser de kursen stige kraftig, og da gjelder å fortere svint å få stengt de posisjonene, for at tapet kan jo i verste fall være nærmest uendelig, i og med at en aksje kan jo i teorien stige hvor mye som helst. Så det har vi sett da, at folk går inn i markedet for å kjøpe aksjer, for det er jo den måten du kan få lukket posisjon, en short posisjon på, det er å kjøpe den aksjen, og da bidrar du til å presse prisen kraftig opp. Så det har vært noen voldsomme svingninger, men fortsatt så er det jo slik at de grønne aksjene er jo fortsatt netto betydelig ned i forhold til det de var på de høyeste. Så det er virkelig en krevende jobb å sitte og skulle forvalte verdier og prøve å bevare verdiene, når man da ser hva som foregår nå, ikke sant? Hvor ting forandres i løpet fra den ene timen til den andre. Så pengene sitter veldig, det er løselig.
Men jeg bare tenker at det vi ser da med disse store kursreaksjonene i grønne aksjer og det enorme prisøkningen på fossil energi, det illustrerer jo sånne sjokk som gjør at ikke sant, investorer som har på en måte lagt en strategi basert på en tenkning må gjøre helt om på strategien sin. Fordi nå er jo fossil energi blitt ekstremt dyrt, og det er jo, som Thor har skrevet i sine børskommentarer, gjør jo at det blir ekstremt mye mer interessant å investere i fornybar energi. Fordi det er, ikke sant, det gjør fornybar energi mye mer attraktiv. Og da hvis dette på en måte blir sett på som et varig skift, altså usikkerheten knyttet til fossil energi er blitt mye større, og prisnivået er mye høyere, da snur man og tenker at her er det, nå er det tiden inne for de grønne investeringene. Og så hvis da, som vi startet med, hvis EU stiller opp med massivt med kapital for å virkelig gjøre dette her. Inngå kontrakter som gjør at det lønnsomt å tilby sol og vindkraft, så det en mekanisme som veldig sterk da.
Det jo helt merkelig, en krig liksom, med så mye tragedi som det fører med seg, kan gjøre at liksom, ja, vi klarte det grønne skiftet, og vi redda liksom verden gjennom fallende utslipp og så videre. Det jo helt merkelig, men det jo historisk det vi har jo jobbet såpass lenge i økonomiens verden, at vi har sett noen historiske perioder nå, men jeg kan ikke tenke meg noe som har vært så ekstremt som det vi ser nå, egentlig.
Nei, jeg tenker også det at dette her et nådestøt mot fossil energi, egentlig. I hvert fall i Europa, så får vi nå se hvordan det går globalt. Men hvis man tenker seg om, så det jo en voldsom fordel for hvis man virkelig gjør et energisystem basert på fornybar energi som vil være mye mer robust, ikke være utsatt for den samme type risiko som vi ser fra Russland nå, og som faktisk vil være det som kan gjøre at kloden fortsatt beboelig på lang sikt.
Nettopp, men du vil jo fortsatt ha, altså det som på en måte dine iboende problemer med mye av denne fornybare kraften, ikke sant? At den svinger jo med om det blåser eller om det sol, og ofte kanskje kan det være solenergi kan lages da om sommeren når du basically ikke trenger den. Så det jo det vi trenger jo også jo den her baseload, altså denne, altså ikke sant, du må ha en basisproduksjon i bånd, eventuelt en måte å kunne lagre energien på. Der ser vi jo veldig interessante forskning og svære investeringer i batteriteknologi, som gjør at du kan ta vare på energien, for eksempel at det blåser en uke, at du da kan ta vare på den energien noen uker fram til et periode hvor det ikke blåser. Så det jo utrolig spennende alt det som skal, men det vet vi jo, hva man har sett av, hva man har klart å få til teknologi før. Det begynner å bli en stund siden man fløy til månen, så dette får man jo til på et eller annet vis.
Men nå, vi må bare, nå har vi snakket mye om energi, men det kom jo opp en annen liten kjenning av finansredaksjonen på agendaen nå også, nemlig kryptovaluta. Og da var det jo litt sånn at man tenkte det at når Russland fikk alle disse økonomiske sanksjonene mot seg, og de ene etter det andre, og alt handlet om å stenge ned liksom det internasjonale banksystemet for russiske transaksjoner, så skulle man jo tro at da ville jo mye av det flyttes over til kryptoverdenen. Men det jo ikke sånn at kryptovaluta generelt, eller bitcoin spesielt, har steget så veldig mye verdi av den grunn, det det?
Altså, det første initielle reaksjonen var jo at kryptovaluta, eller hvis vi holder oss til bitcoin da, steg ganske betydelig verdi. Og så gikk det nesten to uker, og så var den tilbake igjen på samme nivå som før invasjonen. Men nå stiger den igjen, og det bildet sånn som jeg tolker det da, vel at bitcoin går litt sånn i samme, på samme måte korrelerer, som det heter da, med risikable aktiva som aksjer. Sånn at det ikke en sånn, det har vært mye snakk om det, vi har vært innom det, om det liksom et nytt digitalt gull, men prisbevegelsene etter invasjonen tyder ikke på at det noe sånn trygg havn ved siden når alt annet rakner, og det heller ikke noe som tyder på at det noe voldsom aktivitet fra russere i kryptovaluta, ifølge de ekspertene som følger med på det da. Jeg vet ikke hva du tenker, Thor, om digitalt gull.
Jeg bare så nå, og så er det jo litt sånn absurd at man liksom, forsken eller fordelen med kryptohandelen har jo vært at man har liksom kunnet holde seg unna alle sånne myndighetsbestemte systemer. Mm. Men nå skal jo EU, det kom jo også i går da, at nå skal de skjerpe kontrollen med pengeoverføringer i krypto.
Ja, så, og det skal amerikanerne gjøre.
Så lovens lange arm strekker seg jo dit også.
Ja da.
Ja, nei, så jeg jo helt enig med det dere sier, at, denne tesen om det digitale guld, den sliter med å bli bekreftet. Og det kan vi se bare på TV-bildene fra Russland, det er også hvor folk jo står i milelange køer utenfor bankene for å få ut sine penger, så man skulle jo tro at de midlene vil de da på en måte gjøre et eller annet med, eller om man skulle legge dem i madrassen, ikke vet jeg, men det, det ser da ikke ut som om at disse pengene går over i Bitcoin eller andre kryptovalutaer. Og det har jo på Twitter har man jo Putin, ikke sant, han ville ta Russland tilbake til velmaktsdagene under sovjettiden, men han har i hvert fall klart å få til de samme køene som var den gangen.
Men jeg bare skulle nevne en ting om kryptovaluta som faktisk har hatt en veldig positiv effekt da under denne invasjonen, er jo at det har blitt overført ganske store midler til ukrainske myndigheter via kryptovaluta, ulike slag, som de igjen har brukt da, til å finansiere innkjøp av våpenutstyr. Sånn at folk har på en måte klart å bruke kryptovaluta på en positiv måte for å hjelpe Ukraina. Da. Så det er jo en interessant utvikling med bruk av kryptovaluta da.
Ja, der kom det var kanskje litt avsporing, men dette med Airbnb, hvor det er en trend nå med at folk tegner en kontrakt om å leie et hus i Ukraina eller noe sånt på en Airbnb-kontrakt, men de har ikke noen intensjon om å bruke den, men det er bare en måte på en måte å overføre og gi hjelp til ukrainerne, så det er kreative måter.
Åh, vi får bare håpe det hjelper. Mm. Det minste. Vel, da har vi vært igjennom mye i dag, synes jeg, så jeg tror vi får la det bli med det. Tusen takk for at du hørte på Finansredaksjonen. Lytt gjerne til flere episoder og abonner der du ellers hører podcast. Våre teknikere er Gunnar Bløndal og Oskar Bremer. Tusen takk for oss!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.